Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, har bir kishining hayotini nimadir boshqaradi. Ko'pgina lug'atlar boshqarmoq degan so'zni yo'l ko'rsatmoq, yo'naltirmoq, nazorat qilmoq deya tarjima qiladi. Siz mashina yoki golf to'pini boshqarganda, siz uni o'sha vaqtda yo'naltiraman, nazorat qilaman va yo'l ko'rsataman degan ma'noda gapirasiz. Sizning hayotingizni qanday kuch boshqaradi? Hozirning o'zida sizni qandaydir muammo, bosim yoki inqiroz boshqarayotgandir. Sizni qandaydir achchiq xotira ta'qib qilayotgan dahshat yoki noma'lum ishonch boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Sizning hayotingizni boshqarishi mumkin bo'lgan bir qancha sharoit, qadriyatlar va his-tuyg'ular mavjud. Bizga ma'lumki, ko'pgina insonlarni aybdorlik boshqaradi. Ular butun hayotlarini afsuslardan qochish va uyatdan yashirinish bilan o'tkazishadi. Aybdorlik boshqaradigan kishilarga xotiralar katta ta'sir o'tkazadi. Ular o'tmishlari kelajaklarini boshqarishga yo'l qo'yishadi. Ular bilmagan holda o'z muvaffaqiyatlariga zimdan qarshilik ko'rsatish orqali o'zlarini jazolaydilar. Yodingizda bo'lsa aziz birodarlar, Qobil gunoh qilganida uning aybi Xudo huzuridan ajralishga olib keldi va Xudo unga shunday dedi: "Yer yuzida sarson sargardon bo'lgaysan." Ibtido kitobi 4-bob 12-oyati. Bu hozirgi kunda hayotda maqsadsiz yurgan ko'pgina insonlarni tasvirlaydi. Biz o'tmishimizning natijasimiz, ammo o'tmishimizning mahbusi bo'lmasligimiz kerak. Xudo maqsadi bizning o'tmishimiz bilan chegaralanmagan. Xudo qotil Musoni boshqaruvchiga va qo'rqoq Gideonni jasoratli qahramonga o'zgartirdi va u sizning bundan keyingi hayotingizda ham ajoyibotlar yarata oladi. Xudo insonlarga sof ibtido berish bilan muayyan maqsadga yo'naltiradi. Muqaddas kalom aytadi: "Qanday baxtli gunohi o'tilgan, qonunsiz ishlari af bo'lgan odam." Ko'pgina insonlarni qahr va g'azab boshqaradi. Ular jarohatlarga yopishib oladilar va hech qo'yib yubormaydilar. Kechirim orqali jarohatlardan voz kechish o'rniga ularni xotiralarda takrorlayveradilar. Bunday insonlarning ba'zilari gapni boshqa yoqqa burib, g'azablarini ichlariga yutsalar, ba'zilari esa yoriladilar va boshqalarga portlaydilar. Ikkala javob ham nosog'lom va befoydadir. G'azab doimo siz g'azablanayotgan insondan ko'ra sizni ko'proq jarohatlaydi. Sizni xafa qilgan kishi xafagarchiligini unutib, o'z hayotida davom etaversa, siz o'tmishingizni o'zgartirib bo'lmaydigan qilib qo'yib, og'riqni yanada kuchaytirasiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.